εκδήλωση για τα Χριστούγεννα, βραβεύσεις παιδιών, πολλές επαφές και ο ίδιος μόλις γύρισε από ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Αγαπητέ Μανώλη Χλαδιανάκη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα πούμε πρώτα απ' όλα για τις εκλογές, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, μετά θα πάμε και στα παράπονα που έχουμε για το κοινωνικό μέρισμα. Χθες μάλιστα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και τα συζητούσαμε αυτά. Και γενικότερα όλη η Ελλάδα έχει αγανακτήσει με το χειρισμό του πράγματος έτσι όπως έγινε, ας πούμε, και τώρα βλέπω ότι προσπαθούν να μπαλώσουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω όμως αν είναι καιρός, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είμαστε μπακάλικο να λέμε τώρα βάλε μισό κιλό ακόμα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον κόσμο, δεν είναι όπως παλιά που πήγαινε στον έφορα, ξέρω, ή του κάνεις ένα παράπονο ή κάπου αλλού σε μια υπηρεσία, τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή, να πούμε για τις εκλογές που είναι το σημαντικότερο από τα γεγονότα και τα λεφτά σημαντικά είναι, αλλά τα πούμε αργότερα αυτά.
Καταρχήν να σας πω ότι ο λόγος που βιάζομαι είναι ότι κάνουμε διανομή του προγράμματος ΤΕΒΑ και ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη από προχθές και συνεχίζουμε σήμερα και ξεκινάει η διανομή στις 9.30, οπότε πρέπει να είμαι στο σύλλογο. Ο λόγος δηλαδή της βιασύνης δεν είναι οι εκλογές, προς Θεώ έτσι. Όσον αφορά το θέμα των εκλογών, μετά από 3 χρόνια και μετά από ένα έργο που έχουμε παρουσιάσει και το έχουμε αναδείξει από την εκπομπή σας, εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μαζικότητα, γιατί η δύναμη του κάθε συλλόγου είναι η συμμετοχή των μελών. Έτσι παρακαλώ όσους τρίτεκνους μας ακούνε να έρθουν να αρχίσουν το δικαίωμά τους αυτό, ενισχύοντας όλα τα μέλη που έχουν θέση υποψηφιότητα, που θα τα δουν αναρτημένα στο σύλλογο και να επιλέξουν τους καλύτερους, γιατί το αύριο είναι πιο σημαντικό από το χθες, με την έννοια ότι τα προβλήματα σωρεύονται καθημερινά. Γι' αυτό το συνδέω λίγο με το άλλο θέμα που θέλετε να πείτε, και αρχίζει πια να γίνεται κωμωδία αυτό και αρχίζει πια να στερούνται σοβαρότητα σε όλοι αυτοί που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν μας λέγανε ότι δεν έχω τη δυνατότητα να μοιράσω σε περισσότερους ανθρώπους. Ξαφνικά είχαν και περισσότερα να δώσουν μετά από πιέσεις όσον αφορά τα ΑΜΕΑ. Γνωρίζετε αυτό το ταραγέλαφο που λέγανε μέχρι 24 χρονών θα παίρνουν, ενώ τα ΑΜΕΑ λογίζονται ΕΣΑΗ ανήλικα από την νομοθεσία. Έτσι.
Είναι δυνατόν τώρα να το συζητάμε καν.
Είναι αστειότητες όλα αυτά. Τώρα πάλι μετά από πιέσεις βάλανε κάποιους άλλους και λένε θα δώσουν ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω, τα χρήματα ανακαλύπτονται κάθε μέρα, δηλαδή σηκώνουν πέτρες και θα βρίσκουν από κάτω. Τι άλλο γίνεται εκεί, είναι απορίας άξιων.
Ναι, όπως παλιά έλεγε ο Κώστας ο Παντουβάς σε προεκλογική περίοδο, έχω φυτέψει μια λευτιά, ας πούμε, και μου παράγει χρήμα.
Ακριβώς.
Είναι δυνατόν.
Σίγουρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάζει κοινωνικές ομάδες και να πετάς έξω τους τρίτεκνους, με τη λογική ότι με νόμο είμαστε στις ευπαθείς ομάδες. Και εμείς κάναμε και συγκεκριμένη πρόταση. Ρε αδερφέ, αντί 700 ευρώ, αν έδινες 650, θα βάζεις και την οικογένεια όλων των τριτέκνων. Και όχι μόνο. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο αυτής της οπαιδωτικής λογικής για άλλη μια φορά. Όσοι είναι, λέει, μέχρι 20.000 ευρώ με τους πολυτέκνους, παίρνουν 700 ευρώ. Μα υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, όπως και στους τρίτεκνους και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, που παίρνουν 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αναλογικότητα, είναι απορίας άξιων για μένα, προκειμένου πραγματικά αυτοί που έχουν μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα να τυχαίνουν τη μεγαλύτερη στήριξη από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Μα αλήθεια τώρα, δεν υπάρχει τρόπος? Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα τη στιγμή που πάμε στο φεγγάρι, να το πούμε έτσι, και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα λογισμικό να ανακαλύπτει πράγματι ποιος έχει πρόβλημα, αφού είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Ξέρετε, αυτό το αυτονόητο, ας πούμε, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, έχει γίνει μια θελιά στο λαιμό μας καθημερινή. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα αυτής της σκέψης που κάνετε εσείς, και αυτοί οι κύριοι οι οποίοι σπουδάζουν, οι οποίοι πάνε στα Χάρβαρντ και τα λοιπά, μας φέραν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα ερώτημα, ή μάλλον είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί η απάντηση στην κοινωνία υπάρχει, σε αυτούς δεν έχει δοθεί ακόμα. Δηλαδή μας φέραν εδώ οι αγρότες, οι εργάτες, οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι κτλ. Αυτοί οι καθηγητές μας φέρανε. Αυτοί που μας λένε μέχρι προχθές ότι δεν έχω λεφτά και ξαφνικά βρίσκουν λεφτά. Από πού τα βρίσκουν, ρε? Δεν υπάρχουν δηλαδή οι προϋπολογισμοί σωστοί? Υπάρχουν πάλι μαύρες τρύπες που κάποιοι χειρίζονται κατά το δοκούν αν πρέπει να δώσουν ή δεν πρέπει να δώσουν? Και εν πάση περιπτώσει πρέπει στη ζωή μας να υπάρξει αναλογικότητα. Εμείς και με τον κύριο Καράγκλου που συναντηθήκαμε και με την κυρία Ραμπατζή, που είχαμε και πολύ οξυμένη κουβέντα γιατί προσπάθησε να υπεραμεινθεί όλου αυτού του τεράστιου έργου. Μα εμείς δεν πήγαμε εκεί σαν αντιπολίτευση, ναι, ή δεν πήγαμε σαν πολιτική να αντιπαρατεθούμε. Εμείς πήγαμε για ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορούσε τους τρίτεκνους. Ο κύριος Καράγκλου κατανόησε, είπε θα προωθήσει, είμαστε σε αναμονή. Βέβαια όλοι οι πολιτικοί, επειδή έχουν σπουδάσει άλλη επιστήμη, σε αφήνουν να εκτονωθείς και με το που φεύγεις σε γραφούν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να αφυπνίσουμε συνειδήσεις πολιτικών. Να τους πούμε τελικά, αν δεν βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο και αν δεν βάλετε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, που να πείτε ρε αδερφέ, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτού του τόπου? Αν αξιολογήσετε ό,τι είναι άλλο να μας το πείτε, αλλά αφού το αξιολογείτε και λέτε ότι είναι το πιο σημαντικό, θα πρέπει να πάρετε μέτρα. Και αναφέρομαι στο δημογραφικό, το οποίο πραγματικά στην επόμενη 50ετία, θα πει τώρα ο καθένας που μας ακούει μετά από 50 χρόνια, ας πούμε, θα ζω εγώ, μα εδώ σήμερα πρέπει να προβλέπει κανείς για τα παιδιά του μέλλοντος, έτσι. Mm-hmm. Και όταν αυτή τη στιγμή συρρυκνώνεται έτσι το κράτος δημογραφικά, θα πρέπει να πάρθουν μέτρα.
Και ούτως ή άλλως αυτό, επειδή το βάζετε τώρα, είναι πολύ σημαντικό βέβαια, το θεωρώ το σημαντικότερο των θεμάτων, ακόμη και από τα οικονομικά, ότι το συζητήσατε και πρόσφατα που ήσασταν στο συνέδριο στην Κύπρο και μάλιστα το έχω σημειώσει για να συζητήσουμε με τον κύριο Διονύση Βαλούρδο για να τα πούμε δηλαδή τα πράγματα κάποια άλλη μέρα, διότι έχουμε ξεφύγει εντελώς, δηλαδή οι οικογένειες δεν γίνονται πλέον, τα έχουμε χιλιοεπομένα, αλλά πρέπει να τα λέμε. Ο καθένας σκέφτεται να κάνει το πρώτο βήμα, κάνει το πρώτο βήμα, το δεύτερο, το παρασκέφτεται, και πλέον σε μεγάλες ηλικίες, κύριε Κλαδιανάκη.
Βέβαια, ο μέσος όρος γέννησης, ειδικά των γυναικών, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο και οι δημοσκόποι, αν θέλετε, επειδή εμείς οι κριτικοί έχουμε και την τάση να θέλουμε αγόρια, οι δημοσκόποι ενδιαφέρονται για τα κορίτσια, γιατί χωρίς το θηλυκό γένος δεν μπορεί να υπάρχει διαιώνιση, έτσι.
Βέβαια.
Εκεί λοιπόν ο μέσος όρος γονιμότητας έχει μειωθεί στο 1 τρίτο, δηλαδή οι γυναίκες γεννούσαν από τα 20, τώρα γεννιούνται, γεννάνε από τα 34 και πάνω,
35,
άρα έχουν 5 με 6 χρόνια καλά γόνιμα χρόνια οι γυναίκες που δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως να κάνουν παιδιά. Άρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το θέμα του δημογραφικού με την ανάπτυξη, με τις καλά αμοιβόμενες θέσεις που λέει ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε να το δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχουν καλά αμοιβόμενες, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και τα παιδιά που δουλεύουν εδώ αλλά και όλοι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Η αμοιβή δεν είναι αυτή που θα μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς και να δημιουργήσει μεγάλη οικογένεια. Mm-hmm. Κάνουν ένα παιδί και σταμάτωνε.
Ναι,
ο Έλληνας θέλει να γενοβολήσει. Ας δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Και σε αυτό υπεύθυνοι είναι οι κρατούντες. Εμείς λοιπόν δεν τους ψηφίζουμε κάθε φορά για να μπαίνουν να τσακώνονται μεταξύ τους. Τους ψηφίζουμε για να δώσουν λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό, που είναι πάσης φύσης. Και μιλάμε από τότε που το παιδί δεν παντρεύεται μέχρι τότε που θα γεράσει. Ο άνθρωπος θα πρέπει να τυχαίνει τις πρόνοιες του κράτους.
Βεβαίως δεν μπορώ να καταλάβω ποια μυαλά είναι αυτά που εξυπηρετούν όλα αυτά τα πραγματάκια, διότι εσείς καλά κάνετε και επισημαίνετε ότι και ο Πρωθυπουργός είναι τρίτεχνος, και επειδή έχουμε ξαναπεί ο Γενικός Γραμματέας και ο Σύμβουλος του και δεν ξέρω τι, και χιλιάδες λαού βεβαίως τρίτεχνοι και πολύτεχνοι είναι, αλλά όταν πάνε σε αυτές τις θέσεις δεν τους ενδιαφέρει και πολύ ο παραέξω μετά. Αυτό είναι το.
Είναι να πάρουν την καρέκλα.
Αυτό είναι.
Όλο το ζητούμενο είναι εκεί. Ξέρετε, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, μας είχε καλέσει όταν μας κόβανε Σιριζέι το επίδομα το 500 που ήταν δημογραφικό, και στους τρίτεγνους και στους πολυτεγνούς, και μας είπε να επαναστατήσουμε να μην χαθεί το 500.
Αυτό είναι.
Δηλαδή τόσο δούλευα πια, πραγματικά δεν μπορεί κανείς να βρει τη λέξη για να μην βρήσει, για να αποτυπώσει το πώς νιώθει ο καθένας μέσα στην κοινωνία από εμάς που ασχολούμαστε.
Την επόμενη φορά που θα πάτε και θα τους δείτε από κοντά, να τους πείτε σας μάθαμε πια, να ξεκινάτε από εκεί δηλαδή, ότι και καλά δεν περιμένω να μου πεις κάτι καινούριο, αλλά τουλάχιστον έχεις στο νου ότι ξέρω τι θα μου πεις.
Αυτό που λέω στους πολιτικούς τελευταία είναι μην μου πεις ότι έχω δίκιο. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Γιατί όσο έχω δίκιο, δεν το βρίσκω πουθενά. Πες μου ότι δεν έχεις δίκιο, μήπως το βρω ποτέ, με τη λογική του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας, μα ούτε ένας πολιτικός που να κάτσεις μαζί να μιλήσεις και να μην σου πει ότι έχεις δίκιο για το δημογραφικό. Mm-hmm. Όταν του λες τι κάνεις, ναι, σου λέει θα.
Ναι.
Αυτό το θα το επαναλαμβανόμενο.
Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
Ναι. Εδώ αυτές οι οριζοντιωμένες απόψεις πρέπει να τελειώνουν. Αν δεν πάμε σε καθετοποίηση και αν δεν λύσουμε προβλήματα άμεσα, νομίζω ότι αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, όπως την ανοιχτή επιστολή που στέλνουμε σαν δελτίο τύπου και απευθυνόμαστε στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Οι καιροί ούμενε τι.
Έτσι.
Οι ευκαιρίες στερεύουν κάποια στιγμή. Αν δεν την εκμεταλλευτείς στο σωστό timing, αργότερα θα τη βρεις αχιονοστιβάδα μπροστά σου.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Βέβαια.
Και επειδή είστε ένα δραστήριο άτομο και ευτυχώς εμείς σας παρακολουθούμε με την καλή έννοια από κοντά σε όλες τις δραστηριότητές σας, είχατε μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Είδατε και εκεί υπουργούς, βουλευτές κτλ. Τι βγαίνει από αυτή την επαφή με τους ανθρώπους σας? Μια χαρά το είδα και φαντάζομαι τα προβλήματα είναι και τα ίδια.
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι οι βουλευτές με εντυπωσιάσανε περισσότερο από ό,τι οι υπουργοί, με τη λογική ότι δεν είχαν βέβαια και τη δέσμευση, και ίσως η λέξη εντυπωσιάσανε είναι υπερβολική που λέω, αλλά με βάλανε σε ένα δρόμο ακόμα μεγαλύτερη σκέψη, ας πούμε, και αγώνα. Με τη λογική ότι πρέπει να οριοθετήσουμε τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε και αυτές οι δράσεις να μην είναι επαναστατική γυμναστική.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, όταν καθόμαστε στο τραπέζι, μάλιστα απορούνε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα, θετικά απορούνε, με τη λογική ότι εμείς πάντα βάλουμε τις υποδομές. Δεν είναι θέμα επιδομάτων. Mm. Δηλαδή, τώρα θα δώσουν 700 ευρώ, οι άνθρωποι θα περάσουν καλά γιατί το έχουν ανάγκη, αλλά αυτό τελειώνει. Η ουσία είναι το πώς θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις σε αυτόν τον τόπο. Πρώτον, να υπάρχει, όπως είπαμε, αξιοπρεπή εργασία.
Βέβαια.
Να μπορεί αξιοπρεπώς κανείς να ζήσει στην οικογένειά του, και στο θέμα του δημογραφικού να μπορούν οι γυναίκες με μια ασφάλεια που θα πρέπει να παρέχει το κράτος να γεννούν παιδιά χωρίς να σκέφτονται ότι πρώτον μπορεί να τη διώξουν από τη δουλειά, δεύτερον ότι δεν θα έχει που να αφήσει το παιδί της. Αν δεν έχει βοήθεια, που κακώς να έχει βοήθεια, το κράτος πρέπει να βοηθά σε αυτό. Άρα επιτακτική ανάγκη να φτιαχτούν βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, δημόσια και δωρεάν παιδεία και αντίστοιχα υγεία, για να νιώθεις ασφάλεια και να πεις ότι φέρνω στον κόσμο αυτά τα παιδιά και έχω ένα κράτος που με τα μέτρα που παίρνει προστατεύει την οικογένεια. Σήμερα δεν προστατεύεται η οικογένεια. Αυτό λέμε στον Πρωθυπουργό, παρά το ότι εκείνος στην Πειραιώς σαν αντιπολίτευση μας είπε ότι εφόσον εγώ θα βγω στην κυβέρνηση, τότε θα, η κατεύθυνσή μου όσον αφορά τους τρίτεκνους θα είναι να υπαχθούν στους πολίτεκνους, όπως είχε ξεκινήσει ο πατέρας μου, έτσι χαρακτηριστικά μας είπε, το 1993, και ανταυτού παίρνονται τα πρώτα μέτρα τιμωρητικά από το 2006. Δηλαδή πήρανε προχθές σε απόφαση να καταργήσουν το φόρο πολυτελείας. Ένα αίτημά μας χρόνων. Είμαστε στον ίδιο όνομα με τους πολυτεκνούς. Αγοράζαμε αυτοκίνητα δασμολόγητα και νομοθετούν προχθές από 4 παιδιά και πάνω. Δηλαδή πριν από το 2006, mm-hmm, αυτή ήταν η νομοθεσία. Mm-hmm. Μετά μπήκανε από 3 και πάνω και τώρα πάμε προς τα πίσω.
Ναι.
Όπως ετοιμάζονται να κάνουν και το άλλο, και αν μας ακούνε και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν και τους έχουμε στείλει επιστολή, καλό είναι να παρέμβουν προκειμένου πάνω να νομοθετήσουν τώρα ότι η άδεια για τα παιδιά,
ναι,
διπλασιάζεται για τους πολυτεχνούς, από 2 χρόνια πάει στα 4, και τους τρίτεχνους πάλι τους αφήνουν εκτός. Και λέμε πάλι εμείς αυτούς τους κυρίους. Γιατί δεν το πάτε αναλογικά? Να πείτε 2 χρόνια, ας πάνε 3 στους τρίτεχνους και 4 στους πολυτεχνούς. Mm-hmm. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω?
Λογικό δεν είναι.
Άρα εκείνοι τι προσπαθούν, να φύγουν πριν από το 2006, να καταργήσουν εντελώς ό,τι μέτρα είχαν πάρει και να βγαίνουν συνέχεια στο τζάμι και να λένε εμείς το 2006, ρε αδερφιά, 2006 επιτέλους είναι 13 χρόνια και γυρίζουμε τόσα χρόνια πίσω σήμερα με τις αποφάσεις που παίρνετε.
Είμαστε πολύ μακριά. Τα μηνύματα λοιπόν που λαμβάνετε, για να κλείσουμε το κομμάτι της περιοδίας που είχε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευτυχώς ήμασταν κοντά σας, έστω και από μακριά, και το βλέπαμε. Κυρίως αυτά που σας λένε οι συνάδελφοι σας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, ποια είναι, κύριε Χαριανάκη?
Είναι εξοργισμένοι οι άνθρωποι, και μάλιστα σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά είναι ότι πρέπει να παρέμβουμε δυναμικά. Αυτό το δυναμικά με προβληματίζει και θα πρέπει αυτές οι μέρες να, επειδή είναι τώρα οι γιορτές, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, αλλά αμέσως μετά τις γιορτές έχω ορίσει συμβούλιο στην Αθήνα της Ομοσπονδίας στις 11 του μήνα, που εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το πώς πρέπει να κινηθούμε και το πώς πρέπει να αντιδράσουμε, πάντα ειρηνικά βέβαια, προς Θεού εμείς για τις οικογένειες παλεύουμε, αλλά πρέπει να τους δείξουμε ότι τελικά δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε ξανά αυτό που κάνουμε. Ο Βρούτσος που σας ανέφερα πριν μου είπε χαρακτηριστικά όταν συναντηθήκαμε στην Πειραιώς: μας τιμωρήσατε οι τρίτεχνοι και μας πήγατε στην αντιπολίτευση γιατί πήραμε μέτρα κατά των τριτέχνων, κατά του δημογραφικού. Ναι, είμαστε έτοιμοι να διορθώσουμε.
Ναι.
Και τώρα άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και η πόρτα του ερμητικά κλειστή. Παρά το ότι προσπαθώ, μου λέει, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή. Παρά το ότι προσπαθώ καιρό να τον συναντήσω,
έχει χαλάσει
φωνή βόντος εν τη γερή μου.
Έχει χαλάσει κλειδαριά.
Όχι, το κλειδί έχει χαθεί.
Το κλειδί χάθηκε, ναι, αυτό είναι το θέμα. Αλλά έχουν κοντή μνήμη και ο χρόνος περνάει γρήγορα.
Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνουν ότι όλοι είμαστε περαστικοί. Αυτοί όμως από την πολιτική είναι πραγματικά περαστικοί. Και εγώ λέω στους πολιτικούς, όταν θα φύγεις, να μείνουν κάποιοι να σε θυμούνται. Και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω. Έφυγε ο κύριος με κεφαλαία γράμματα Μανώλης Ρετάκης, ο συντοπίτης μας,
ναι.
Αλλά όλοι τον εθυμόμαστε γιατί είπε όχι επιτέλους. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν στην Επιτροπή τη Διακομματική Γραμματέας του 1993 που αποφασίστηκε οι τρίτεχνοι να υπαχθούν στους πολυτεχνούς. Mm-hmm. Και κάθε που τον συναντώ, που έχω την ευλογία, την τύχη, όπως θέλετε πείτε το, να λέω 5 κουβέντες μαζί του, μου λέει ακόμα παιδί μου.
Βέβαια, μα πώς μπορείς να το ξεχάσεις?
93-2019 το συνειδητοποιούμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η πολιτική μας. Mm-hmm. Παίρνουν απόφαση και τη βάζουν στο σιρτάρι γιατί δεν τους βολεύει. Ανασύρουν πάντα ό,τι τους βολεύει. Είδατε τι έγινε τώρα πάλι με τοποθετήσεις και θα γίνει αύριο και τα λοιπά. Πηγαίναμε λέει να αλλάξουμε, να πάμε σε άλλα κριτήρια αντικειμενικά.
Ναι, ναι, ναι.
Και εμείς ανασύρουμε τώρα πρακτικές του 70, ας πούμε.
Ναι, είναι το μαγικό χέρι, το καπέλο που βγάζει λαγούς από μέσα, και αυτό είναι που μας στεναχωρεί. Λοιπόν, κλείνοντας, για να προχωρήσετε στο έργο σας που είναι φοβερό σήμερα, καταπληκτικό για τη διανομή των τροφίμων, φεύγοντας από εδώ, θέλω να πω, η γιορτή τι θα περιλαμβάνει, πότε θα γίνει, τι ώρα θα είναι?
Δεν είναι γιορτή στην ουσία, είναι μια υποχρέωσή μας και λέμε, ναι. Ξεκινάμε αύριο το πρωί στις 9.30 ώρα, κάνουμε την εκλογοαπολογιστική μας διαδικασία.
Ωραία.
Βραβεύουμε τα παιδιά που περάσαν στο πανεπιστήμιο και ακολουθούν οι εκλογές μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, και την Κυριακή από τις 9.30 μέχρι τις 5.30 έχουμε ξανά τις εκλογές. Ξανά λέω στους τρίτεκνους, ελάτε να δείτε τι κάνουμε τόσα χρόνια. Ελάτε να καμαρώσετε τα γραφεία μας. Ελάτε να δείτε το σπίτι σας. Και αυτό το σπίτι σας πρέπει, αν με ακούτε, να καταλάβετε ότι έγινε με αυτή τη συνδρομή που πληρώνετε τόσα χρόνια. Μαζεύαμε αυτή η παροιμία που μας λέγανε ότι είμαστε παιδιά, φασούλι το φασούλι,
έτσι, έτσι.
Έχει απόδοση. Ελάτε λοιπόν, και μετά το πέρας να πούμε ότι ο καθένας ψάρχεται να έχει στο δικαίωμά του. Εμείς αγοράσαμε από το Σύλλογο πατάτες για να διανέμουμε σε όλους αυτούς που θα έρθουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, να δουν το κτίριο και να χαρούν εν ημέρα χαράς. Γι' αυτό τους καλούμε όλους να είναι παρόντες, να μας δώσουν τη δύναμη και να επιβεβαιώσουν επιτέλους ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια αξίζει τον κόπο να αγκαλιαστεί.
Φαντάζομαι, κύριε Χλαδιανάκη, ότι επειδή είναι ημέρες τώρα το λέω, όχι ότι δεν το κάνετε και το κάνετε τώρα, ότι έχετε εντοπίσει και ανάμεσα σε αυτές τις οικογένειες κάποιες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.
Σαφώς, κατά καιρούς αυτό το κάνουμε, δεν είναι θέμα ημερών. Έτσι. Γιατί προς Θεού δεν πρέπει κανείς να καπηλεύεται τις μέρες αυτές. Και πολλές φορές εγώ ήμουν πάντα της άποψης που άκουγα από τους γονείς μου και τα λοιπά, ότι ό,τι κάνεις δεν πρέπει να βγαίνεις να το φωνάζεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη έχουν και μεγάλη αξιοπρέπεια.
Μα δεν το συζητάμε.
Έτσι, έτσι.
Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλές γιορτές εύχομαι.
Καλές γιορτές σε όλους σας.
Δίπλα σας ούτως ή άλλως είμαστε και το ξέρετε. Είστε συχνά εδώ και από το τηλέφωνο τα λέμε, γιατί εμείς θέλουμε να δίνουμε αγώνες πραγματικά και να κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά αυτό.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς.